tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Danas ćemo govoriti o gangsterima i drugim državnicima. To je naslov knjige čiji autor je Danilo Mandić, sociolog i predavač na Univerzitetu Harvard. Ova knjiga, Gangster i drugi državnici, nosi pod naslov Mafije, separatisti i rascepljene države u globalizovanom svetu. Danilo, dobar dan, dobrodošli u Stepenik.
Dobar dan, to je dobro jutro iz Amerike, hvala vam na gostoprimstvu.
Mogli bismo da kažemo nešto o separatizmu kao pojavi koja je oživela krajem 20. veka u čitavom svetu, od Španije i Italije do Balkana, Bliskog istoka i mnogih drugih delova sveta. Napisali ste na jednom mestu da ovaj separatizam je kontradiktoran ili drugačiji od separatizama koji su postojali recimo krajem 19. i početkom 20. veka.
Jeste. Drugi način da formulišemo to što ste upravo rekli, da separatizam je kontradiktoran, je da se kaže separatizam je tragikomičan u 20. i 21. veku, krajem 20. veka. Zato što separatisti su nacionalisti, to su nacionalistički pokreti, ali oni često pokušavaju da rešavaju probleme 18. i 19. veka. Dakle, problemi etničke homogenizacije, problemi prava manjina, problemi modela federalizma su problemi koje su zapadnoevropske države i ove supersile rešavale, imale su taj luksuz da ih rešavaju u ranim vekovima kad je bilo vreme za takve probleme i konkretno to su vrlo nasilni procesi. Ako pogledate kako su ove nacionalne države nastale i u kolonijalnom periodu i u kasnom 19. i 20. veku, ti procesi etničke homogenizacije, lingvističke homogenizacije, taj fantazam da možete da očistite političko telo od nepoželjnih elemenata, da ne biste uopšte imali neki separatistički uljez unutar vaše države, taj proces je užasno nasilan i taj proces uspeva državama na način na koji više ne može u 20. veku. I sve je drugačije. Prosto moderno doba je modernizacija je dovela do toga da nacionalistički pokreti koji to pokušavaju su zakasnili. I onda veliki deo mudrosti je da se pomire ljudi sa tim da su preskočili priliku za to što pokušavaju i da moraju da nalaze neke alternativne modele. Drugim rečima, tragedija regiona kojima se ja bavim u knjizi koju ste bili dovoljno ljubazni da pročitate, kao što ste videli, to je Zapadna Afrika, to smo mi, to je Istočna Evropa, to je Bliski Istok. Tu su države čije nacionalističke elite često gledaju na Zapadnu Evropu kao uzor. Žele da budu Francuska, žele da budu Italija i Garibaldi, žele da budu Švajcarska, ali to nije moguće. Propustili su taj voz i sada moraju da krenu odakle su, a metode kojima često potežu, uključujući organizaciju kriminala, to možemo da tome se vratimo, su neadekvatne za situaciju gde pravo na samoopredeljenje je drugačija stvar. U današnjem dobu geopolitička situacija se promenila, režim ljudskih prava, standardi demokratije, standardi vladavine prava, moderne tehnologije, sve je protiv njih. Tako da mislim da je separatizam jedna sizifovska ovako borba, a pokušaj da se guši separatizam etničkom homogenizacijom i nasiljem je još veća sizifovska borba na neki način.
U čemu je razlika između separatista u Španiji i onih, na primjer, na Bliskom istoku?
Pa zna, mnogo je razlika. Ja u knjizi pravim veliku podelu između zemalja koje imaju vladavinu prava, koje imaju demokratske institucije, nesavršene, ne uvek iste, ali koje umeju da apsorbuju, koje umeju da izduvaju taj balon separatizma tako što kanališu autonomaške, separatističke, secesionističke tendencije kroz institucije, nenasilno, tako da ključna razlika, evo, ne znam da počnemo s time, zatekli pitanje. Bliski istok je mnogo sličniji nama i zapadnoj Africi po tome što prvo ima nasledstvo, imperialno-kolonijalno nasledstvo. Znate, to su regioni gde se tektonske ploče imperialne sudaraju. I nije slučajno što mi prosto, mi moramo se pomirimo s tim da imamo vrlo nesrećnu geografiju. Tako, Bliski istok ima još nesrećniju, reklo bi se. Ima jedna izvanredna knjiga koju vjerovatno još i čitavci znaju, zove se Devil's Playground. Dakle, istoričar je napisao i prevod je Đavolja igraonica. I u toj knjizi se govori da je najgore mjesto na svijetu da imate društvo praktično Korejsko poluostrvo i Istočna Evropa, uključujući Balkan. Jer se tu te tektonske ploče sudaraju i vrlo je teško imati stabilne države i stabilna društva. Tu su granice osporavane, tu su razna međunarodna prisustva vojna sa nedoslednim i nejasnim nadležnostima. Tu su nasleđene granice iz kolonijalno-imperialnog perioda, tu uključujem i lenjinističko i titoističko-sovjetsko nasleđe u Istočnoj Evropi. Te imperije često stvaraju namerno granice koje nemaju uporište u demografskoj realnosti, u kulturološkoj realnosti i koje nemaju često nekog istorijskog presedana, niti neke geografske prirodne logike kao da bude prirodna granica reka i tako dalje, nego stvaraju granice namerno da podele velike narode kao što su Kurdi. Evo, klasičan separatistički slučaj, najveći separatistički slučaj u svetu su Kurdi u Bliskom istoku gde ste pomenuli. I ako pogledate, četiri čak, da. Četiri. Iran se često izostaje. To je neverovatna tragedija. I razumete gnev kurdskih nacionalista i separatista, jer oni su nasledili zato što su ova dvojica u imperialnoj podeli regiona između Francuske i Britanije su se praktično hvalili, dvoje diplomata su se hvalili po evropskim prestonicama kako su na maramici i salveti rukom crtali granice po Bliskom istoku i tako su Kurdi završili bez države. I ta nestabilnost unutar Turske, unutar Iraka, naravno, unutar Sirije, koje smo videli sad u ovom poslednjem građanskom ratu. Uzgred, druga knjiga, ako mi dozvolite samo jednu malu digresiju, sledeća knjiga mi izlazi koja se tiče sirijskog građanskog rata. Dakle, kada pogledate 100 godina kasnije posledice toga što je to imperialno nasleđe podelilo te regione na taj način, granice koje su pravljene da seku preko homogenih zajednica i sredina, mi 100 godina kasnije plaćamo i dalje tu cenu u Turskoj, u Siriji. Ta nestabilnost je strukturalna. Tako da lako je Kanađanima, lako je Špancima, lako je Belgijancima, lako je Švajcarcima po mnogo čemu, jer su imali drugačiju istoriju, drugačiju geopolitičku, geoekonomsku lokaciju. I ja mislim da se tu prenaglašava uloga države i uloga separatističkih pokreta kao da sad oni nešto rade i ne rade i njihove greške, jer mnogo bolje nije ni moglo u nekom pogledu. Ja sam u tome veliki strukturalista. Čuveni sociolog Tida Skočpol, jedna od mojih mentorki, je čuvena za rečenicu, ona je stručnjak za revolucije, komparativno istorijski sociolog, i Tida Skočpol je čuvena za rečenicu: revolucije se ne stvaraju, one dođu. Ja mislim da isto, slično može da se kaže i za separatizam. Ta separatistička žarišta nisu toliko čin nečiji, nego one su došle zbog strukturalnih, istorijskih i geopolitičkih razloga. You wanna stay with me in the morning. Only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've got.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Gangsteri i drugi državnici, a gost je Danilo Mandić. Ali treba da budemo pošteni prema separatističkim pokretima i da kažemo da oni nisu uvek i najčešće na početku nisu nasilni. Dakle, u prvom momentu borba oružjem nije njihov način delovanja.
Tačno. Ljudi se iznenade, na primjer, da je Boko Haram jedan od najnotornijih separatističkih slučajeva, teroristička organizacija u severu Nigerije, Borno region. Ni oni na početku nisu bili nasilni. Veliko je pitanje zašto, na primjer, Kurdi kao najveći narod na svetu bez države je užasno nasilan separatistički pokret, a, na primjer, Romi nemaju svoj separatistički pokret, također narod bez države u Evropi, i ne postoji gerila pokret Roma, niti teroristička organizacija, potpuno jedan nenasilan narod. I to je vrlo zanimljivo i tu postoji kulturološki razlog. Ali vi ste potpuno u pravu da jedna od tragedija država domaćina koje pokušavaju da suzbiju secesionizam i separatizam je da uvek propuste priliku. Što se reklo jedno za Palestince, propuste priliku da propuste priliku. Da. Hoću da kažem, mi to znamo i sa UČK. Kosovski separatistički pokret na početku naravno nije bio nasilan ni blizu na način na koji je postao kada je UČK uz kriminalnu pomoć, naravno uz mafijašku jednu kičmu, nasilno sebe nametnuo kao predstavnik kosovsko-albanskog separatizma. I znate tu floskulu koju i u Srbiji sada je postala česta, da nije vam valjao Rugova, pa vam nije valjao Tači, pa vam nije valjao Haradinej, i sada ste završili, sada uživajte, sada ste dobili vetven dosije koji su po mnogo čemu najradikalniji od tog niza, i sada sa nostalgijom ljudi zamišljaju kako bi bilo sjajno da smo sa da smo sa finim intelektualcem koji nosi
šal.
Koji nosi šal i koji je
Mendela, na razgovore,
Mendela, koja, tako, e, to uopšte nije jedinstven slučaj sa Kosovom. Znači od svih 16 praktično separatističkih pokreta u knjizi, vi ćete vidjeti taj proces gdje država precenjuje samu sebe, država se bavi često režimu tim državama koje su autoritarne, koje teže ka autoritarizmu, koje nemaju kočnice na izvršnu vlast, koje često nemaju funkcionalni parlament, nemaju te mehanizme koje zapadne evropske države imaju da apsorbuju separatizam. I jedna od cena toga što su takve, koriste separatizam kao instrument mobilizacije sopstvene vlasti. Dakle, često to što država radi nije odgovor na same separatističke dinamike, nego je odgovor na unutrašnji problem održavanja režima, održavanja nacionalističkog konsensusa. I isto za separatiste. Separatistički pokreti se često bave mobilizacijom, se bave unutrašnjim podelama unutar separatističke zajednice. I često se bave, i sad ima razne verzije toga, plemenske, verske, muslimansko-hrišćanske podele, klanovi, fisovi i tako dalje. Znači, postoje razne verzije toga, nisu sve etno-nacionalne kao na Balkanu. I tako imate separatistički pokret i državu sa druge strane koji se više u stvari bave sami sobom preko tog sukoba nego što aktivno pokušavaju da taj sukob reše. I onda država precenjuje svoj pregovarački kapacitet, precenjuje svoj kapacitet generalno i zbog toga propušta šanse. To vidimo uživo danas. Da li vi znate da je 2007. godine u Srbiji urađeno ispitivanje javnog mnjenja od strane, pouzdano jedno kvalitetno metodološko istraživanje javnog mnjenja, od strane ministarstva tada za Kosovo i Metohiju, znači država je sama to istraživanje izvela, po kome se ispostavilo da većina javnog mnjenja u Srbiji podržava podelu Kosova. To se naravno sada potpuno promenilo. Ja sam, za razliku od većine ljudi, podržavao takozvani unutrašnji dijalog koji se desio kada, pre godinu, dve, sećate se, gde se na sto stavljalo pitanje razgraničenja, pa pitanje podele, pa pitanje, pa apel intelektualaca koji su ipak za zamrznuti konflikt. Pa se tu 1001 nekih stvari izdešavalo, sećate se. Ja sam to podržavao iz razloga što je to pokazalo da je car go. To je ogolilo činjenicu da mi ne znamo, ni kao javno mnjenje, ni kao državna politika, šta mi zapravo želimo sa separatizmom koji nam je navodno rak rana nacionalne naše sujete. Mi želimo tu teritoriju, mi ne želimo narod na toj teritoriji. Šta to znači? Mi želimo ekstrateritorijalnost za manastire i za Kosovsko polje i sad tako 4-5 lokacija. Kako mi zamišljamo da će to da se izvede? Kako mi zamišljamo, znate, sad je prošlo 22 godine, vi imate dole demografsku strukturu po kojoj za jedno 5 do 10 godina većina kosovskog stanovništva, kosovsko-albanskog stanovništva će biti ljudi koji su rođeni posle
konflikta.
Posle NATO agresije i konflikta 99. godine. Šta to znači za naš kapacitet da se reintegriše Kosovo u Srbiju? Pod kojim uslovima bismo mi uopšte prihvatili sve da albansko stanovništvo sutra se probudi i kaže, molim vas, grešili smo, mi želimo, odričemo se Adema Jašarija i svega, i mi sada želimo da budemo deo Srbije. Pod kojim uslovima bismo mi mogli to da uopšte pregovaramo? Medijalna starost, izvinite, samo još jedan podatak. Medijalna starost, medijalno godište na Kosovu je 29 godina. Medijalna starost u Srbiji je 43 godine. Dakle, hoću da vam kažem da kada uporedite činjenično stanje i naš kapacitet za to da se Kosovo reintegriše nekada, sa tim kako mi pričamo o tome, vi vidite istu tu grešku u kojoj je upala Nigerija sa Boko Haramom, u kojoj je upala Gruzija sa Južnom Osetijom, u kojoj je upao Sakašvili sa Južnom Osetijom, i vidite to drastično precenjivanje kapaciteta i nesposobnost da se shvati da tu ste gde ste. I morate da krenete od toga gde ste, a ne od toga gde ste nekada bili i niste primetili da je prošlo 3 decenije. Znači, Srbija kojoj Kosovo navodno pripada, o kojoj mi pričamo da pripada, više ne postoji. Kosovo, o kome mi pričamo da nas pripada, takođe više ne postoji. I to je vrlo bolna jedna činjenica. I kažem, nismo jedini, Srbija nije posebna ni po čemu i te zablude su vrlo česte.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Danilom Mandićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Gangsteri i drugi državnici. U kom trenutku, dakle, rekli smo već da separatistički pokreti i elita imaju deo koji je pacifistički i militantni. U kom trenutku militantni deo separatističkog pokreta prevlada i da li je to trenutak u kome mafija vidi svoju šansu?
To sada naravno zavisi od mnogo faktora. Jedan od scenarija koji možete videti, uključujući u Bliskom istoku koji ste pomenuli, je vrlo čest scenario, to da država pretera u represiji. Dakle, paniče. Turska, vidite eskalaciju kurdskog nacionalizma i separatizma u nasilne, militantne, siledžijske vode, između ostalog zato što Turska uradi nešto slično onome što je Miloševićev režim uradio u određenim slučajevima na Kosovu, gde umesto da prepozna da ima posla sa organizokriminalnim jednom pobunom koja treba policijski da se rešava, ne vojno, vi, na primer, uletite u selo i pobijete 50 ljudi, dece, starce i tako dalje. To je Boži dar za
separatiste.
Tako je, ne samo za bilo koje, nego za nazovimo ih sileđisko krilo separatističkog pokreta. Pacifističko krilo separatističkog pokreta gubi svaki put kada država targetira etničku zajednicu u ime gušenja separatizma, nasilno. I svaki put kada je Turska se bavila etničkim čišćenjem u delovima gde su Kurdi, PKK, ovi
radnička partija,
jeste, oni su jačali. Nisu uvek bili u srži, u centru mainstream kurdskog separatizma, ali su to postali delom zato što država preteruje u represiji, tretira civile kao da su... Ne ume da razlikuje civile od gerila boraca, ne ume da razlikuje organizovani kriminal od legitimnog nacionalističkog pokreta sa nekim demokratskim legitimitetom. I onda reaguje, tretira čitavo selo, tretira čitav region, tretira čitav jedan narod kao da su kolektivno krivi za to što postoji jedna marginalna, na početku uvek bude marginalna teroristička grupa. Ali to je onako tragedija zato što oni u tome što tretiraju ceo narod kao kolektivno kriv povećavaju verovatnoću i šanse da se taj narod mobiliše upravo oko tog militantnog terorističkog dela. I to je vrlo poznato, to je, imate čitavu literaturu u političkoj nauci, to nisam ja izmislio, koja to pokazuje. To je jedna od ključnih dinamika građanskih ratova i sukoba ne samo separatističkih. Druga stvar je, ja bih rekao, strukturalna. Hoću reći da ako pogledate organizovani kriminal globalno i pogledate globalizaciju mafija i šverca narkotika od Južne Amerike preko Centralne Amerike preko Meksika ka Americi, ako pogledate šverc ljudi, šverc migranata iz Afrike, ispod Sahare, preko Zapadne Afrike, preko Azavada, preko Agadeza i drugih separatističkih regiona, severno ka Libiji pa ka Evropi i ka Italiji, ka Grčkoj, ka Španiji. Ako pogledate šverc oružja globalno, dakle, ako pogledate te mape koje, na primjer, UNODC ima izvanredne podatke, globalna slika toga, vi ćete zapaziti da separatistički regioni vrlo često, igrom slučaja, se nalaze u sredinama tih velikih lanaca globalizovanog šverca. I to znači da ako vam je geoekonomska i geopolitička lokacija takva da imate tu, ne želim da nazovem sreću, ali imate taj blagoslov ili je to možda kletva, da se vi nalazite između tih velikih lanaca, to je pozicija Gruzije, na primjer, to je pozicija nas u odnosu na najveći lanac heroina na svetu koji kreće od Afganistana i Pakistana preko tih paštun zajednica, pa skroz preko Turske, procenjuje se 4 tone heroina, teško je procenjivati, naravno, ali ako pogledate na duže staze, 20, 30, 40, 50 godina, 4 tone heroina mesečno preko Turske i od toga jedno 50%, odnosno 2 tone, ulazi na balkansku rutu preko Kosova i Srbije. I to je naravno uticalo na veliki način na separatističku sagu između Srbije i Kosova, Ali to je strukturalna priča, to nije zato što je ta militarizacija o kojoj ste pitali kako prelazimo sa pacifizma na sileđijski sektor separatizma. Odgovor je da oni su spremni da tu šansu iskoriste. Nisu je stvorili, oni nisu odgovorni za to što je taj heroinski odgovor. Odgovorna je američka invazija Afganistana. Odgovoran je paštunsko društvo i priroda paštunskog društva od Britanske imperije preko sovjetske invazije pa sve do danas. Dakle, razne stvari nad kojima separatisti na Balkanu nemaju nikakvu kontrolu, ali su u stanju da iskoriste tu strukturalnu priliku. I to je bio slučaj sa Kosovom i to je slučaj sa mnogim separatistima u zapadnoafričkom Bliskom istoku. Ima i drugih razloga, još jedan ako mogu da navedem razloga, to je kada imate države u kojima je sudstvo slabo, u kojima je parlament slab, u kojima su tužioci nemaju dovoljno nezavisnosti i autonomije od izvršne vlasti, u kojima ne postoje institucije za zaštite svedoka, u kojima ne postoje institucije za zaštitu uzbunjivača, u kojima ne postoje institucije u kojima mladi ljudi koji su faktori rizika za regrutovanje u organizovani kriminal, nemaju kanale da dođu do društvene mobilnosti i do dostojanstva, sem na ulici, sem po kladionicama i po stadionima i sa batinašima i reketašima. Takva društva, iz istih razloga koje sam sad naveo, imaju problem da spreče cvetanje organizovanog kriminala. A kada to cvetanje organizovanog kriminala uzme maha, to je jedna dinamika za sebe. I onda postoje prirodne veze između tih mafija koje umeju da cvetaju kao pečurke u zemljama kao što je naša, nažalost. I onda one postaju prirodni saputnici sa separatističkim pokretom. Prirodni saputnici zato što separatistima trebaju borci. I pogodite ko ima pristup mladim ljudima, nezaposlenim, besnim, koji su, na primjer, trenirani u nasilju. Pa mafije imaju to. Separatistima je potreban novac i crni fondovi i pristup
oružje
crnim tržištima. Tako je. Ali samo uzmete novac, što kažu Amerikanci, braći Amerikanci, cash flow. I onda se pitate, pa dobro, ko ima pristup novcu? Jer vi ne možete se prijavite, na primjer, nekom srpskom ministarstvu da uzmete novac za separatističku agitaciju. Ja, ali možete da se prijavite narkomafijama. Znate. Oružje, naravno, ključni moment 1997. godine, kada se kolaps albanske države dešava i kada se ispražnjavaju zalihe oružja u susednoj Albaniji, je ključan zato što 750.000 vrlo ozbiljnog oružja je preneto u Kosovo i tako dalje i tako dalje. Pogledajte, separatistima je potrebno da mobiliše stanovništvo jer stanovništvo nije raspoloženo za secesionizam i separatizam. To je velika zabluda da je separatizam uvek popularna opcija. Ako pogledate, separatizam je jedino popularna opcija kada imate izbore i referendume u neslobodnim uslovima. Tada dobijate one rezultate kao u Severnoj Koreji, gde 90% naroda, evo, Kurdistan u Iraku je izglasao, možete misliti referendum i tako dalje. Ali kada god imate izbore u iole poštenim, slobodnim uslovima, kao u Škotskoj, na primjer, ili Brexit, ako hoćete, kao slučaj separatizma, tako dalje i tako dalje, onda vidite da je separatizam duboko kontroverzan i da je narod vrlo podeljen. Tako da se separatistički pokret ima i taj problem da kako da mobiliše stanovništvo da sada gine i da podrži posebno ovaj sileđijski militantni kriminogeni sektor separatističkog pokreta, ima veliki problem sa kredibilitetom. I njima je potreban način da se mobiliše to stanovništvo, uključujući nasilno. I onda postavite pitanje, pa ko ima taj kapacitet da nasilno mobiliše jednu patrimonijalnu zajednicu u kome patrimonijalizam vlada, u kome vlada nepotizam, u kome vlada ti ćeš meni, ja ću tebi, u kome su te neke etničke strukture na taj način. Znate ko se ispostavi kao idealan kandidat da radi tu mobilizaciju? Mafije. Jer mafije su patrimonijalni sistemi koji funkcionišu od ozdo na gore i koji su u tim selima, u tim lokalnim zajednicama već postoje i često već postoje decenijama kao poslodavci, kao zaštitnici, kao ljudi kojima se veruje na lokalu. Još jedan primjer. Separatisti su opsednuti granicama. Kako ćete da kontrolišete te granice? Kako ćete da uspostavljate nove granice u uslovima kada, na primjer, nemate međunarodnu podršku? Pogledajte na Gorno Karabak ili Transnistriju. Pogledajte Agadez u Nižeru koji sam pomenuo, itd. itd. Ispostavi se da je vrlo korisno imati savezništva sa švercerima, jer šverceri već postoje na tim graničnim prelazima. Mafije nisu od juče i one već imaju korumpirane carinike, korumpirane policajce, oni već imaju svoje ljude u državnim strukturama koje se bave graničnim prelazima. Ispostavi se da se i tu nađu na istoj stranici separatisti. Mm-hmm. Tako da, nabrojao sam sada mnoge razloge zašto su oni prirodni saputnici. Važno je tu prepoznati da separatizam se upušta u organizovano kriminalne resurse ne zato što, znate, u Srbiji postoji taj često jedan, ja bih to nazvao rasistički pristup prema kosovsko-albanskoj priči i UČK, zato što se misli da je to neka njihova ovako izmišljotina, zato što su oni praktično genetski ili kulturološki kriminogeni, pa su se zbog toga bavili. Ne, to su strukturalna priča. To nije zato što je neko ova vera...
predodređen, ili ovaj, da.
Niko nije. I to nije i sa strane države također. Znate, Srbima se često takve slične rasističke teze nameću. Ja to znam iz Amerike kada se ljudi pitaju, pa dobro, kako to, taj nivo kriminalizacije, pa taj Jovica Stanišić, pa taj Arkan i tako dalje. I ljudi u čudu se pitaju kako je to moguće i onda vrlo onako bezobrazno umeju da dođu do zaključka da je to zato što je nešto defektno u srpskoj kulturi ili u srpskoj istoriji. Sociološki to su gluposti, zato što kriminalizacija srpske države nije zato što je neko bio komunista ili nije bio komunista ili je možda bio nacionalista koji se pravi da je komunista ili zato što su neki ljudi šumski ljudi, ljudi iz šume ili zato što je neko pravoslavan ili musliman. To su sve strukturalni rezoni koje ja pokušavam u knjizi da naglasim.
I don't know your name. Well, it seems like I've known you always. Even though hasn't it one full day, I'm surprised that I feel this. 'Cause I don't know your name. Well, what's your name? Doesn't really matter. Well, your name make me love. Your feet, I don't know if you're ready, 'cause I don't know your name. Should I say what I got in my mind? I swear I've known you a long time. Maybe this is the moment, 'cause I don't know your name. Well, 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 what's your name?
What's her name again?
What's her name?
That is right. Please don't fight. You will get to know me.
What's her name?
He's the reason why we're here. So don't be afraid.
What's her name?
You know when and you know why. Love comes quickly.
What's your name?
Sa Danilom Mandićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Gangsteri i drugi državnici. Na Kosovu imamo specifičnu situaciju da je praktično mafija preuzela separatistički pokret. Ako je mafija zapravo organizacija čiji je glavni cilj profit, da li je i politički profit i do koje mere u igri i koliko je za organizovani kriminal ta vrsta profita značajna?
Znate što, samo jednu malu, ja bih rekao, korekciju, a to je da to da su mafije isključivo ekonomske organizacije koje su zainteresovane samo za profit je zabluda. Znate, kada pročitate kriminologiju, uključujući od samog početka ova prototipična mafija sicilijanska, kada pogledate, to je jednako politički fenomen koliko ekonomski. Dakle, oni su jedno tkivo društva. Sicilija je odličan primjer za separatizam. To je također jedan istorijski separatistički pokret. Idealan je primjer zato što u takvim mestima se separatizam i mafija bude zajedno, zato što postoji neka sever te Italije, postoji neki projekat nacionalizacije, postoji neka nacionalna država koja vam dolazi sa nipodaštavanjem često i želi da vam uvede poreze, želi da vam da vas izvadi iz feudalizma iz koga je Sicilija izašla vrlo kasno, želi da vam nametne neke kulturne običaje koji vama ne prijaju. I onda mafija u toj situaciji se razvija kao jedan alternativni model legitimiteta i autonomije i suvereniteta, i ne suvereniteta u državnom smislu, nego u smislu tog patrimonijalnog sistema, tih veza klijentelističkih, da se odbrane od invazije sa severa, kako su ih Sicilijanci nazivali, tako su nazivali italijansku državu. Tako da moramo vrlo pažljivo da znate, u filmovima mafija je prikazana kao jedna čista oportunistička, cinična organizacija koja nema svoju ideologiju, koju ne zanima politika, koja ne veruje u takve gluposti kao što su nacionalni identitet i ne znam, samoopredeljenje. To nije tačno. To nije tačno. Znači, istorijski mafije su patrimonijalni sistemi u onom vebrom smislu i njih zanima politički legitimitet. I to je jedan od razloga zašto mafije često imaju želju i kada imaju kapacitet, imaju i mogućnost da postanu kvazi države, entiteti separatistički koji sa ambicijama ka državi. I to je vrlo često. To iznenađuje ljude da mafije mogu postati države, ali ne bi trebalo. Ja mislim da je jedna od zabluda, jedan od razloga zašto nas to iznenađuje je zato što imamo tu zabludu da je to čisto ekonomski fenomen koji je zainteresovan za profit. To nije tačno. Znate šta je još tu ključno? Organizovani kriminali, mafije, oni su u jednom smislu vrh ledenog brega i one su uvek manjinski fenomen ovako brojčano u društvu, ali ledeni breg ispod njih se sastoji od jednog sloja društvenog. Taj sloj su muškarci, znači organizovani kriminal je muški problem i ti muškarci od faktori rizika su jeli od 15 do 25 godina, nestabilne porodične, razbijena porodica, nema oca, nema majku, nasilje u porodici, nasilje među roditeljima u porodici, tržište rada ih je sažvakalo i ispljunulo, škole i prosveta, što je u stvari najvažniji instrument za borbu protiv mafije na strukturalan način. Škole su ih sažvakale i ispljunule, nemaju sreće sa ličnim odnosima, nestabilne lične veze, nemaju prijatelje, imaju ljude koji ih zloupotrebljavaju, ti muškarci, nemaju kvalitetne intimne odnose, nemaju sreće sa intimnim romantičnim odnosima, pa onda alkoholizam, pa onda droga, naravno veliki faktor rizika. I taj sloj u svakom tom društvu, da li pričamo o Donjecku, da li pričamo o gde god hoćete, da li pričamo o Kamerunu i Azavadu, da li pričamo o Senegalu, gde god pogledate, imate vrlo krupan taj društveni sloj. I velika je razlika da li je taj sloj 100 na 100.000 stanovnika ili je taj sloj 1 na 100.000 stanovnika. Jer što je ta kategorija veća, ta kategorija to je topovsko meso na kojima mafija živi. I to je kiseonik bez koga mafija ne može da diše. Ja kao diler droge u Beogradu mogu da pošaljem baticu da valja gudru u elitnom kraju Dedinje u Beogradu. I on će kad tada da padne. Meni ne bude ništa. Ali je ključni moment na to što kada on padne, ako ja imam još 50 klinaca u tom istom kraju koji će odmah da mu uskoče u mesto, vi ćete imati duboko kriminalizovano društvo. Tako da na dugi rok način da se organizovani kriminal, pa i veze organizovanog kriminala sa separatizmom o kome ljudi treba da brinu, način da se to na dugi rok, da se ta močvara osuši, je da se stvaraju alternativni kanali, da se taj sloj koji sam opisao, jedan kriminolog ih naziva disposable men, potrošni muškarci, da se taj sloj svede na minimum. To se radi kroz prosvetu, to se radi kroz porodicu, to se radi kroz crkve i kroz džamije i kroz sport i tako dalje, ali to je druga priča.
Danilo, na kraju, pošto nemamo još mnogo vremena, u knjizi govorite o 16 oblasti separatističkih gde postoji veze između mafije i separatističkih pokreta. Međutim, ono što je zanimljivo, vi pravite razlike i među mafijama koje deluju u tim oblastima. Pa pominjete njihove tipologije. Da kažemo nešto i o tome. Dakle, ni mafija, eto još jedne naše predrasude, da je mafija monolit i da se isto ponaša svuda na svetu i u svim situacijama. Pokazat će se da nije.
Da, to je moje veliko bilo iznenađenje. Znate, kad sam svoju disertaciju pisao, ja sam sem Kosova, drugi najveći slučaj u mojoj disertaciji je bila Južna Osetija. To je jedan kamen na severu Gruzije, koji je po mnogo čemu sličan Kosovu, verovali ili ne, gde je Rusija stvorila jedan separatistički kavez, ja bih ga nazvao, bez ikakve perspektive, bez ikakve održivosti. Vrlo slično onome što se sada stvara u istoku Ukrajine. Ali moje najveće iznenađenje u Južnoj Osetiji, ja sam otišao tamo očekivajući, kao što ste naglasili, što većina ljudi očekuje, da su mafije destruktivna, parazitska, jedna centrifugalna pojava koja samo uništava, upropašćava, koja ne može da ima neke pozitivne lekovite funkcije. I onda sam otkrio neverovatnu priču o Ergnetiju. Ergnetija je jedna oblast gdje se desilo mafijaško čudo, a to je da je multietnički šverc, i ne samo multietnički, nego šverc koji spaja ruske mirotvorce, osetijske separatističke vlasti, gruzijske vlasti, gruzijske državne institucije, gruzice iz Osetije i gruzice iz ostatka Gruzije sa Rusima iz Severne Osetije, sa ruskim stanovništvom u Osetiji i sa samim stanovništvom u Osetiji. Ako možete da zamislite, analogiju ću da vam dam, da se na mostu u Kosovskoj Mitrovici stvori švercerski jedan buvljak, ako se sećate 90-ih, onaj buvljak što smo imali tokom sankcije, ako možete tako nešto da zamislite 10 puta veće i da to postane glavni izvor zapošljavanja i profita i privrede i za Srbe na Kosovu i za kosovske Albance i za Eulex i za KFOR, da bez toga ne može da funkcioniše ništa na celom Kosovu. Ako možete zamislite takvu jednu situaciju, to je ono što se desilo sa Gruzijom i Južnom Osetijom u periodu od 15 godina između prvog i drugog Južno-Osetijskog rata. I to je jedan neverovatan primer koji je meni otvorio oči na mogućnost da mafije mogu da rade ono što mirotvorci često ne uspevaju, a to je da približe kroz tu ekonomsku aktivnost, kroz svakodnevnu trgovinu, kroz kretanje kamiona, šlepera, ljudi, svakodnevnih potrepština, znači to nije bio šverc prvenstveno droge i oružja, nego brašna i tako dalje, automobila, kradeni automobili iz Moskve koji ulaze i izlaze u Osetiju, koji je onako kroz jedan tunel jedini Rokitun i tako dalje. Da kroz tu aktivnost od ozdo na gore se stvara jedno novo društveno tkivo gde ni separatistima koji su do guše umešani u organizovani kriminal, ni gruzijskoj strani državnoj, ni prosečnim građanima Južne Osetije više nije racionalno da se vode velike nacionalističke rasprave i postane jedan podsticaj, znači organizovani kriminal, te mafije Ergneti koje su spektakularan jedan primer, postaju podsticaj za to da se strasti nacionalističke smiruju. I kada sam to video kao moguće, to naravno nema sa Kosovom nikakve veze, ali kada sam otkrio to kao mogućnost, napravio sam nekoliko tipologija koje ste pomenuli u knjizi, da pokušam sociološki da analiziram kako možemo da razumemo tu multifunkcionalnost organizovanog kriminala. Veliko iznenađenje da organizovani kriminal može da bude multifunkcionalan i u drugačijim okolnostima da drugačije funkcije vrši nad nacionalističkim nasiljem, uključujući da suzbije nasilje, da suzbije ratna dejstva. Znači, ume da ih potpiruje, ume da eskalira, ume da napravi od loše situacije katastrofu, ume organizovani kriminal da privuče stranu međunarodnu podršku od velikih regionalnih i svetskih sila za separatistički pokret. Sve to tačno, ali u isto vreme ume po drugim uslovima da demobiliše separatizam, da smanjuje nacionalističke strasti, da kanališe multietničke odnose na nenasilan način, da podstiče nenasilje, da podstiče normalizaciju odnosa, i to je vrlo zanimljivo.
Do koje mere vaša knjiga zapravo ruši predrasude koje mi imamo i o separatizmu i o mafijama?
Ja se nadam da ih ruše. Neprirodno je kada neki ljudi smatraju da sociolozi treba da govore ljudima ono što oni već misle da znaju. To je po meni duboko pogrešno i neetički. Najbolja definicija sociologije koju sam ja čuo je da je sociologija aktivna potraga za činjenicama koje osporavaju ono što vi verujete. Ja se trudim to da radim i ja preporučujem ljudima to da radimo, jer to je vrlo teško i ljudi to ne umeju prirodno, to mora da se trenira. I kada su stvari vrlo ovako senzacionalistički mistifikovane, kao što je mafija, kao što je separatizam, kao što su nacionalne velike bajke, činjenice su često nemoćne u odnosu na bajke koje mi želimo da verujemo. I moramo dosta da se potrudimo da te predrasude kritički obrađujemo.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Danila Mandića Gangsteri i drugi državnici, mafije, separatisti i rascepljene države u globalizovanom svetu. Ova knjiga objavljena je prvo na engleskom, a kod nas ju je objavio Zepter Book World. Moje ime je Svetlana Jajić, prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.